Jatkamme siis ilmestyskirjan toisen luvun alusta. Ja tässä luvussa ja seuraavassa ovat ilmestyskirjan lähetyskirjeet seitsemälle seurakunnalle, jotka Kristus käski Johanneksen kirjoittaa. Näissä lähetyskirjeissä on yhteneväisiä piirteitä. Voidaan sanoa, että niissä ovat seuraavat osat, siis kaikissa yleisesti ottaen seitsemässä lähetyskirjeessä, jotka ovat toisessa ja kolmessa luvussa. Ensiksi kirjoituskäsky, toiseksi kuvaus puhujasta, kolmanneksi tunnustuksen sanaa siitä hyvästä, mitä seurakunnassa on, poikkeus, että Laodikean seurakunnalle ei ole tunnustuksen sanaa. Sitten neljänneksi arvostelun sana jossakin asiasta tai asioista, jotka eivät ole oikein. Ja tällaista ei ole Smyrnan ja Filadelfian seurakunnille osoitettavassa kirjassa, mutta muissa on. Sitten on kehotus ja kutsu kuulla ja lupaus yleensä iankaikkisesta elämästä sitten jollakin kuvannollisella tavalla yleensä. Järjestyksessä esiintyy vähäisiä vaihteluita, mutta nämä mainitut elementit jotakuinkin näistä kaikista kirjeistä löytyvät. No itse kirjeiden järjestys sitten on maantieteellinen. Jos tehtäisiin noilla seuduilla matka, niin hyvin johdonmukaista olisi kulkea ne paikat siinä järjestyksessä, kuin nämä lähetyskirjat on kirjoitettu. Mainittakoon vielä se eilenkin jo esille tullut asia, että kyseessä ei siis ole sellainen yleensä tuhatvuotisten esittämä asia, että tässä olisi kirkon erilaisista ajanjaksoista kyse, vaan nämä ovat todellisille seurakunnille osoitettuja kirjeitä, joiden sanomat ovat hyvin tärkeitä kaikki ne kohtineensa ottaa huomioon varoitukseksi, kehotukseksi, lohdutukseksi ja näin oikeaksi opetukseksi. Mutta sitten ensimmäinen näistä kirjeistä on Efeson seurakunnalle osoitettu kirje. Ja siinä on ensiksi kirjoituskäsky Efeson seurakunnalle, seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Näin tässä Kristus näissä sanoissa osoittaa toteuttavansa lupaustaan, missä kaksi tai kolme on minun nimessäni koolla, siellä minä olen heidän keskellänsä. Nuo seurakunnat osaltansa saattavat olla hyvinkin pieniä lukumäärältänsä mahdollisesti. Se ei ole ratkaisevaa, vaan se, että Kristus on omiensa luona. Se, että hän pitää näitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, se viittaa hänen valtaansa ja voimaansa. Ja sitten vapahtaja antaa tunnustuksen sanan Efeson seurakunnalle seuraavalla tavalla. Se on jakeista 2 ja 3, ja sitten vielä tunnustuksen sana on asian puolesta myös 6. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäköisiä kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää, sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Se tunnustuksen sana ja uskon ilmeneminen käytännössä liittyivät Efeson seurakunnan osalta erityisesti harhaoppien torjumiseen. Sinä et voi pahoja sietää, vihaat nikolaittain tekoja. Tässä on kyseessä siis harhaoppien torjunta. Oli tullut sellaisia, jotka sanoivat itseään apostoleiksi, mutta eivät sitä olleet. Seurakunta oli ottanut selon, mistä oli kysymys. Ja aivan ilmeisesti tämä oli vaatinut hyvinkin paljon. Sanohan vapahtaja, että seurakunta on näissä asioissa joutunut kantamaan paljon, ja sen kärsivällisyys on näissä asioissa käynyt ilmi. He siis väittivät olevansa apostoleja, eivätkä olleet. Aivan ilmeisesti kyse ei ollut mistään avoimista julkisyntisistä ja pilkkaajista, jotka olisivat tulleet ja väittäneet tuovansa oikean opin, vaan kyse oli sellaisista, jotka tahtoivat esiintyä oikeina opettajina, mutta todellisuudessa asia ei näin ole. Ulkokuori oli aivan eri asia kuin todellisuus. He olivat sisältä raatelevaisia susia, niin kuin, ja heihin soveltuu se, mitä Vapahtaja sanoo Vuorisaarnassa, tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Seurakunta oli kyennyt paljastamaan heidät vääriksi opettajiksi. Tässä ei selitetä yksityiskohtaisesti, miten se oli tapahtunut, mutta varmasti oli niin, että heidän oppiansa oli verrattu Jumalan sanaan ja todettu, että kyseessä ei ole oikea oppi. Ja siitä oli tehty johtopäätökset, sellaisia opettajia ei otettu vastaan. Ja tästä Vapahtaja aivan erityisesti seurakuntaa kiittää ja sanoo, että se on tässä toiminut oikein. Se oli toiminut oikean kristillisen kärsivällisyyden mukaisesti. Kärsivällisyys on alkukielessä sana, joka tarkoittaa jonkin alla pysymistä. Se oli siis joutunut olemaan vaivan alla, mutta pysynyt uskollisena Jumalan sanalle ja näin säilyttänyt oikean opin. Jos ajattelemme tätä asiaa ja sitä, että Vapahtaja tällaisesta asiasta seurakuntaa kiittää, me voimme hyvinkin selvästi havaita, kuinka erilainen tämä asia on kuin nykyajan henki. Nykyään usein ajatellaan kaikenlaisten oppien sietämistä ja pidetään sitä hyvänä asiana. Sanotaan, että rakkaus, kärsivällisyys vaatisi sellaista. Ja osaltansa tämän ilmiön johdossa sitten etsitään yhteyttä suuresti jopa paavikirkkoon saakka yleisesti ottaen. Jos joku sanoo, että tuo on perusteeltaan väärä asia, ei tuollaista voi ollenkaan Jumalan sananojalla ajatella, että edes lähtökohdissa tällaiseen mentäisiin mukaan, niin helposti saa sellaisen asenteen vastaan, että tuo on rakkauden vastaista. Mutta ei, kyse ei ole siitä. Oikea kristillinen kärsivällisyys, rakkaus Jumalan sanaa ja lähimmäistä kohtaan myös vaatii harhaopin torjumista. Päinvastoin ei saa tehdä, ja tämä käy hyvin voimakkaasti ilmi tässä Efeson seurakunnalle osoitetussa kirjeessä. No sitten Vapahtaja mainitsee nimeltä lahkon nikolaiitat, joiden tekoja seurakunta vihasi. Se oli siis kuudennessa jakeessa. Tämä sana nikolaiitat ilmenee vain harvoin Raamatussa, eikä selitetä tarkemmin, mistä siinä on kysymys. Siksi ei varmasti voida sanoa, mutta joitakin tietoja on jo, joissa on sitten aika varhaisena aikoina puhuttu, että mistä kyse olisi. Ja sitä on arvioitu toisen vuosisadan kirkon opettajat ovat arvelleet, että kyseessä olisi Nikolaus-niminen henkilö, joka tässä nimessä on johdonmukaisesti kyllä voi hyvinkin olla takana, ja että hän olisi apostolien tekojen kuudennessa luvussa mainittu yksi näistä diakoneista, joka sitten olisi kääntynyt harhaoppiin ja tullut luopioksi, ja että tähän olisi sitten kuulunut tähän nikolaittojen elämänmenoon yhteisomistusta, joka ei ulottunut vain omaisuuteen, vaan myös sillä tavoin, että perhettä ja avioliittoa ei kunnioitettu, vaan että saivat tällä tavalla niin kuin vapaasti kuudettakin käskyä rikkoa. Näin. Mutta nämä ovat nyt historiallisia tietoja, joita ei voi varmuudella sanoa, mutta näin siis historiallisia näkökohtia tässä on aika varhaiselta ajalta. Sitten Efeson seurakunta saa arvostelun sanan. Se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja teet parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Uskovien elämän tulee olla päivittäistä parannusta. Ensimmäinen rakkaus, usko vapahtajaan syntien sovittajana, että hän on itse kunkin oma vapahtaja. Ja hänen työnsä perusteella me olemme päässeet lain alta Jumalan lapsen asemaan, synnin ja kuoleman vallasta, armon omistamiseen ja iankaikkisen elämän perijöiksi. Niin tässä ovat ne perustavat asiat, jotka meidän uskossamme ovat tärkeitä. Ja tämä innokas pitäytyminen Jumalan armoon, usko, omakohtainen usko ja turvautuminen häneen, ja myöskin siitä seuraavat uskon hedelmät, ne ovat niitä, joita täytyy jatkuvasti etsiä. Ja aivan ilmeisesti seurakunnassa oli tapahtunut sellaista, että se oli näistä perustavista asioista jotenkin etääntynyt, ehkä saattanut pitää niitä ikään kuin itsestään selvinä ja sitten todellisuudessa huomio kiinnittynyt joihinkin muihin asioihin kaikesta huolimatta. Asia oli niin vakava, että jos seurakunta ei tee parannusta, niin Kristus työntää sen lampujalan pois paikaltaan, eli seurakunta siis lakkaisi olemasta. Mutta vapahtaja puhui seurakunnalle sillä tavoin, muista siis, mistä olet langennut, eli hän kehotti heitä katsomaan taaksepäin sillä tavoin, että aivan ilmeisesti seurakunta tälläkin sanalla tiesi, mistä oli kysymys, ja näin vapahtaja siis kaikkien omalle tunnolle tämän asian sanoi. No sitten 7. jakeessa tulee näille lähetyskirjeille hyvin tyypillinen kehotus kuulla, jolla on korva se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja sitten lupaus, sen joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Elämän puusta syöminen toistuu ilmestyskirjan 22. luvun toisessa jakeessa, kun puhutaan iankaikkisesta autuudesta ja uudesta Jerusalemista. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaa joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eli se on yksi viittaus iankaikkiseen elämään pääsemisestä. Näin yksinkertainen asia oli oikein, pitää kiinni oikeasta opista, torjua väärä oppi, täytyy pitää sitten huoli siitä, että perustavista asioista ei etäännytä eikä niistä lähdetä pois, vaan riiputaan kiinni Jumalan armossa. Ja sitten joka kuulee ja tämän mukaan elää ja uskoo, niin hänellä on iankaikkinen elämä omana. No sitten on Smyrnan seurakunnan enkelille, eli sen pastorille ja sitä myötä koko seurakunnalle kirjoituskäsky. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämää. Smyrna on vajaat 60 kilometriä lähes suoraan pohjoiseen Efesosta, ja tälle seurakunnalle Kristus kuvaa itseään toisaalta tutulla ja toisaalta uudella tavalla. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, iankaikkinen tosi Jumala. Hän on tosi ihminen, joka kuoli ja virkosi eloon. Tämä kuvaus tähän kuoli ja virkosi eloon liittyy hyvin Smyrnan seurakunnan asioihin, sillä joitakin sen jäseniä odotti marttyyri kuolema. Se tulee hieman tässä sitten myöhemmin ilmi. Jakeessa 9 vapahtaja antaa tunnustuksen sanan seurakunnalle. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, sinä olet kuitenkin rikas, Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Maallisessa mielessä seurakunnan jäsenet näistä sanoista päätellen olivat ilmeisesti köyhiä, mutta he olivat kuitenkin rikkaita. Jumalan sanan ja uskon tähden, kun heillä evankeliumi on. Smyrnan seurakunnan erityisenä vaivan aiheena olivat olleet juutalaiset. Mitä Johannes tarkoittaa, kun hän puhuu niistä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, mutta eivät ole? Kysymys on henkilöistä, jotka kyllä olivat kansallisuutensa puolesta juutalaisia. Mutta kun eivät ottaneet vastaan Kristusta, eivätkä uskoneet häneen, eivät he kuuluneet tosi Israeliin. Eivät he olleet Jumalan lapsia, vaan kuten vapahtaja sanoi fariseuksille, jotka eivät häneen uskoneet isästä perkeleistä. Tämä kohta osoittaa samaa kuin apostoli Paavali sanoo, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Tämä teroittaa sitä tänäkin päivänä hyvin tärkeää asiaa, että ei kansallinen polveutuminen, ei kansallinen juutalaisuus tuota erikoisasemaa Jumalan edessä Uuden liiton aikana, vaan kyse, ratkaiseva kysymys on usko Kristukseen. Ne, jotka uskovat, ovat oikeita Abrahamin jälkeläisiä, ovatpa sitten mitä kansallisuutta tahansa. Ne, jotka eivät usko, eivät kuulu Jumalan kansaan, eikä siinäkään asiassa kansallisuus ratkaise. Sitten sanottiin, että seurakunta on saanut kärsiä pilkkaa niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia. Aivan ilmeisesti nämä olivat seurakuntaa jollakin tavoin häirinneet, puhuneet sitä pahaa. Kun otetaan ajan yleiset olot huomioon, on mahdollista, että olivat laittaneet toimeen vainoa sitä kohtaan, vaikka sitä ei tässä nyt sen enempää mainita muuta kuin pilkkaamisen osa. No sitten seurakunta oli joutuva ajalliseen ahdinkoon. Siitä sanoo 10. jakeen ensimmäinen osa. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Näin seurakuntaa tultaisiin tällä tavoin koettelemaan, joitakin sen jäseniä laitettaisiin vankeuteen. Ja nyt tämä oli tuleva seurakunnalle ahdistukseksi ja koetukseksi, mutta se ei ole sitten loputon tämä asia. On arveltu, että tässä 10 päivää on symbolinen luku sillä tavoin, että kun puhutaan päivistä, niin se ei ole mitenkään mahdottoman pitkä aika, ja tämä ilmaisu 10 päivää osoittaa, että tällä vaivan ajalla on rajansa, ja että se ei kestä kovin kauan. No sitten sanotaan seurakunnalle, erityinen kehotus, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ja tästä voimme tehdä sen johtopäätöksen, että aivan erityisesti tällä seurakunnalla oli otettava huomioon kuoleman vaara, uskollisena pysyminen myös kuoleman edessä ja nimenomaan kuoleman edessä oli tälle seurakunnalle osoitettu erityinen sana. Ja sen lupaus, minä annan sinulle elämän kruunu. Ja sitten sanotaan, sitä joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Se joka voittaa, eli joka pysyy uskossa kuolemaan asti, hän pääsee osalliseksi siitä hallinnasta, joka Kristuksella on, ja heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. He eivät siis joudu iankaikkisesti kuolemaan, vaan perivät iankaikkiseen elämään. Ja näin näin vapahtajat erottaa uskollisena pysymisen merkitystä vaivassa ja aina ajalliseen kuolemaan saakka. Sitten on kirje Pergamon enkelille, Pergamon seurakunnan enkelille, jakeesta 12 alkaen. Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut. Siellä, missä saatanan valtaistuin on, ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, ja siellä, missä saatana asuu. Pergamo on Smyrnasta noin 100 kilometrin päässä pohjoiseen. Antiikin aikana kaupunki oli Rooman valtakunnan maakuntahallinnon yksi keskuspaikka. Siellä siis käytettiin maallista valtaa. Ja tuohon aikaan Rooma oli antikristillinen, ja tuon antikristillisen vallan käyttö kohdistui monella tavoin kristittyjä vastaan. Kaupungissa oli myös epäjumala Zeuksen, joka oli näitä kreikkalaisia pakanallisia epäjumalia, sen alttari. Ja nyt, kun Kristus esittelee itsensä häneksi, jolla on kaksiteräinen miekka, hän osoittaa, että hänen valtansa on maallisten vallanpitäjien mahtia suurempi. Maallinen esivalta ei kanna turhaan miekkaa ja on siis oikea järjestys, näin apostoli Paavali osoittaa. Mutta nyt tässä yhteydessä niin oli tämä maallisen vallan miekka väärässä käytössä. Huomataan, että seurakuntaa ei kehoteta kapinaan maallista, näissäkään oloissa maallista esivaltaa vastaan, mutta sille annetaan lohdutukseksi se, että Kristuksella on kaksiteräinen miekka ja hänen valtansa on näin maallisten vallanpitäjien mahtia suurempi. Ja tuo kaksiteräinen terävä miekka, se tarkoittaa erityisesti Jumalan sanaa, ja siis Jumalan sana, sen lupaukset kantavat myös silloin, kun maallinen valta käyttää omaa valtaansa Jumalan seurakuntaa vastaan. Eli seurakunta pysyy, se on kärsivällisyyttä silloinkin, eikä tulee niissä maallisissa asioissa pysyä ottaa tarvittaessa vastaan kärsimystäkin, niin kuin seurakunta oli joutunut ottamaan. Sen keskuudessa oli tapahtunut marttyyrikuolema, mutta se on Jumalan sanan varassa ja siis paremmassa turvassa kuin se uhka, mikä tulee ulkoa päin. Mutta ajallisesti epäuskoisilla kuitenkin oli valtaa. Se ilmeni vainoja kristittyjä kohtaan ja seurakunnassa oli siis Antipas-niminen henkilö kärsinyt marttyyrikuolema. Sana marttyyri tulee todistajaa merkitsevästä sanasta, ja valmius kuolla uskon tähden on seurausta siitä, että ymmärrämme uskon arvon olevan suurempi kuin elämä itse. Onhan niin, että vapahtaja sanoo, älkää teljette niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi sen jälkeen mitään enempää tehdä, vaan tulee pelätä Jumalaa ja turvata häneen, hän antaa ihan kaikki sen erään. Näissä vaiheissa seurakunta ei ollut kieltänyt uskoa Kristukseen. Tekstissä uskoon viitataan harvinaisella ilmauksella. Kristus sanoo minun uskoani. Ja siis minä viittaa tässä Jeesukseen. Tämä on harvinainen tapa ilmaista asia, mutta tarkoitetaan sitä, että Jeesus on uskon kohde. Eikä suinkaan hän, joka uskoo, vaan uskon kohde siis. Seurakunnassa ei kuitenkaan kaikki ollut hyvin. Se saa arvostelun sanan jakeissa 14 ja 15. Minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalalle uhrattua ja harjoittaisivat haureutta. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista. No, tuo Nikolaitta asia oli jo niin esillä aiemmin, mutta täällä sitten puhutaan erityisesti Bileamin väärästä opista. Ja häntä kuvataan viettelyksen aiheuttajaksi Israelin lapsille, ja näin tapahtui erämaavaelluksen aikana. Bileam oli houkutellut Israelin osallistumaan epäjumala Baal Peorin palvontaan, ja näin johtanut kansan suureen onnettomuuteen. Kansa oli rikkonut sillä tavoin, että se oli syönyt epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittanut haureutta. Pergamon seurakunnassa oli tapahtunut jotain samankaltaista. Jotkut sen jäsenet olivat osallistuneet ympäristössä vallitsevaan epäjumalan palvelukseen, ja sellaisiin menoihin kuului epäjumalille uhratun lihan syöminen. Mitä tällaisesta on ajateltava? Tiedämme, että epäjumalilla ei ole todellisuudessa valtaa. Sellaiset uhrimenot ovat siis turhia, eikä se, että jotakin epäjumalille uhrataan, niin se on siis olemattoman palvelemista, se on vain ihmisten mielessä oleva epäjumala. Sellaisena toki hyvin vaarallinen, sanohan Luther, että se mihin sydämessäsi turvaat on todellisuudessa sinun jumalasi, mutta siis olemuksen puolesta sitä jumalaa todellisuudessa ei ole olemassa. Ja kun apostoli Paavali opetti korintolaiskirjeessä, hän puhui siitä, että lihakaupassa myytiin epäjumalille uhrattua lihaa. Sitä saivat kristityt hyvällä omalla tunnolla syödä, jos sieltä sitä ostivat. Sillä ei se, mikä suusta menee sisään, ihmistä saastuta. Näin, jos ajattelemme siis ruoka-asioita, tässä vallitsee vapaus. Mutta tässä oli kyse toisenlaisesta asiasta. Kyse ei ollut vain siitä, että olisi syöty jotakin, mitä lihakaupasta olisi ostettu, vaan oli osallistuttu siihen epäjumalan palvelukseen ja siinä yhteydessä syöty epäjumalalle uhrattua. Silloin kyse ei ollut enää siis tällaisesta ehdonvallan asiasta, vaan osallistumisesta väärään Jumalan palvelukseen. Ja myös he olivat langenneet haureuden harjoittamiseen ympäristön tapojen mukaan. Nämä asiat ovat vakavia varoituksia, että me käsite ja käytä kristillistä vapautta väärin. Se, että on vain yksi Jumala, ei siis anna oikeutta osallistua epäjumalan palvelusmenoihin. Se, että maailma pitää tänä päivänä haureutta ja muuta kuudennen käskyn rikkomista vähäpätöisenä asiana, ei tee sitä sallituksi. Ja kun tällaiseen oli langettu, se oli ollut siis väärään asiaan lankeamista. Ja seurakunta teki väärin, kun se suvaitsi harhaoppisia keskuudessaan. Uskosta vapahtajan piti tehdä oikea johtopäätös. Ei voi sallia rinnalla muunlaista uskoa, ei sellaista, joka todellisuudessa kieltää kristillisen uskon. Ja seurakunnan tuli tehdä parannus, tuli suljettava yhteydestä väärinoppien seuraaja. Sallivuus tässä asiassa olisi kaikille pahaksi. Toisaalta harhaopettajat eivät saisi asian vakavuuden mukaista varoitusta. Ja toisaalta puolen seurakunta joutuisi vaaraan väärän opin tähden. Jos parannusta ei tapahtuisi, niin vapahtaja sanoo, tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla, että se sitten Kristuksen suun miekka, eli hänen sanansa, kohdistuisi niitä vastaan, jotka pysyvät väärässä opissa. Nyt täytyi antaa vakava varoituksen sana sitä varten, että tultaisiin parannukseen, ja tällöin tämä Kristuksen hänen suunsa miekka, hänen sanansa tulee turvaksi sille, joka katumukseen ja uskoon tulee. Kuulemiskehotukseen liittyy jälleen lupaus. Joka kuulee, saa salattua mannaa. Tämä viittaa siihen, että Jumala antoi Israelille ruokaa sen erämaa taipaleella kohti luvattua maata. Ja se on vastakohta epäjumalan palveluksessa syödyille aterioille. Sanassa pysyvä on saava myös lupauksen mukaan valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Uusi nimi on profeetta Jesajan kirjassa muun muassa sanotaan näin Uuden liiton seurakunnasta. Kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat sinun kunniasi, ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Se on siis uusi nimi, jolla Herra omiansa kutsuu, joka ihan kaikissa autuudessa on. Valkoinen kivi on vaikea saada siihen aivan varmaa selitystä. Sitä olen havainnut seuraavat kaksi selitystä, jotka sinänsä ovat ymmärtääkseni oikean uskon mukaisia kylläkin, että kyseessä olisi Pyhän Hengen todistus uskon vahvistamiseksi, ja toisaalta on esitetty, että tarkoitus olisi viitata oikeuden istuntoon, nimittäin vanhana aikana, että kun käytiin oikeutta ja sitten ratkaistiin tuomio, onko syyllinen vai syytön, niin valkoinen kivi oli sen merkki, että asianomainen todetaan syyttömäksi. Tässä tapauksessa kivi viittasi vanhurskauttamiseen, eli syntien lukematta jättämiseen, joka siis on aivan oikean uskon mukainen selitys. Kyllä. Nyt me pääsimme tähän asti, ja havaitsin, että meidän aika, se taisi kyllä jo mennä tuossa lipunnostossa yli puoleen, mutta nyt olemme vähän aikataulusta myöhässä. Olisiko lyhyesti jotakin tähän saakka kuulusta havaintoa?
Tätä Jumalan nimi-asiaa, joka ihmiselle antaa uusi nimi, niin sitä asiaa olen miettinyt. Jumalan nimihän on Jumala sellaisena, joka on itsensä meille ilmoittanut sanassa ja teoissaan ja kertoo meille Jumalan olemuksesta. Kun ihminen saa uuden nimen, niin tämä nimi vastaa sitä olemusta, jonka Jumala ylösnousumuksessa ihmisille antaa. Ja kertoo siis jotakin siitä, mitä tämä ihminen on olemukseltaan. Että niin sitä ei ole tarkemmin sitten niin kuin selitetty, mutta että ilmeisesti siinä on kysymyksessä siis tämmöinen ylösnousemuksessa tapahtuva uusi luominen, joka hyvin ratkaisevasti vaikuttaa siihen, millaisia me sitten olemme uudessa elämässä. Poistaa tämän ajan kaiken raihnallisuudet, minoutumat, mitä ihmispersoonassa voi olla, ja ihminen on sellaisena pyhänä Jumalan luomuksena aivan erilainen kuin mitä hän täällä eläessänsä on. Mutta sitten erikoinen sinun täysin tietää vain se, jolla se nimi on.
Niin aivan ilmestyskirjassa se sanotaan, joo. Joo, sinne Jesajan kohdassa, jonka Herran suu säätää, se on hänen Jumalan antamista. No niin, me jatkamme siis tästä aihepiiristä huomispäivänä. Ja nyt pidämme väliaikaa puoleen saakka ja sitten jatkamme.